dad nifol, a ddawodd dy fab pan ddeiwn ynghyd yn ei enw, a gweddio yn ôl ei feddwl, y byddedd yn ein plith ac yn gwrando ein gweddi. Yn dy gariad a thrigaredd, cyflawna ein dyheadau, a dyro i ni y pennaf o throddion, sef dy adnabod di, yr unig wir Dduw, a thfab ein harglwydd Iesu Grist.
Amen.
Holl alluog Dduw, ffynhonell pob doethineb, gwyddost ein hanghenion cyn i ni ofyn, a'n hanwybodaeth wrth i ni ofyn. Trigarha wrth ein gwendid, a dyro i ni'r pethau hynny na fentrwn ei gofyn, oherwydd ein hanheilyngdod, ac na allwn ei gofyn, oherwydd ein dallineb, er mwyn dy fab, ein harglwydd Iesu Grist.
Amen.
Holl alluog a thragwyddol Dduw, llywodraethwr pob peth yn y nef ac ar y ddaear, yn drigarog derbyn weddiau dy bobl, a nertha ni i wneud dy ewyllus, trwy ein harglwydd Iesu Grist.
Amen.